Komið sæl og velkomin í gullkastið á gog.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, ansi marga gullstundir búin að vera þessa helgina. Þetta var nú heldig bara gullstundar dagurinn í gærkvöldi. Þetta ölgerði sér bara tóm, það verður erfið mánudagur í gangi. Húsasmiðan, það er heldur betur grikki á leiðinni þangað í stóra úttekt, fagmaður vikunar þar. Solon Bistrobar, þeir eru með okkur, þeir eru fannir að sína leikinn og voru með Liverpool-leikinn á Reisaskjá og held ég hörku stemming hjá þeim og það verður góðu mánudagur í auguverk. Mestu fagmenn landsins þar verða sáttir eftir bikarúsluleik. Við erum í hellinum, Steini er á sínum stað, hann er hóf.
Hann er á heimavalli.
Hann er á heimavalli, Maggi mættur og heldur betur góðu gestur með okkur þessu sinni. Er ekki rétt að segja þetta sem mesti Liverpool-maður landsins, Anna Simonsdóttir.
Og svo eins og fá þessu við viðurkynum að segja kannski meiri við.
Ég held
það. Það er ekkert margir
það. Það er þetta netaði. Tekur þetta það?
Ég allavega ólinn, það er vantar ekkert upp það.
Sæl og velkomin og stórgaman að fá þig með og þetta er nú staðið til þó nokkuð lengi.
Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
Herðu, við ætlum að, það er nú ekki flókin dagskráði okkur í dag, það er Liverpool bikarmeistrar.
Og verðskulduð,
eigin skuldstund. Liverpool bikarmeistarar, við ætlum að fara yfir það á þennan leik. Við ætlum aðeins að kynna okkur Liverpool skólan sem er á Íslandi. Afturelding er búin að vera með Liverpool skóla hérna í 10 ár sem er náttúrulega bara rauninu magnað og ótrúlegt og hérna bara því líkt tækifæri líka fyrir unga krakka. Ef ekki núna farið í Liverpool skóla þá, hvernig þá? Anna, þú ferði yfir þetta með okkur á eftir og kynnir þetta fyrir okkur. Við komum aðeins inn á Bosnæt, það er heldur betur einnig tímasetning hjá þeim að koma til Íslands. Jamie Webster og félaga verða með hörku partí hérna í maí. Kíkjum á það á eftir, skoðum deildina, það er ennþá von í deildinni, smá líflína í dag og hérna það er leikur á þriðjudagskvöldið. Örð þreytt Liverpoolið á móti Southampton.
Og það er bara þreyttur á þessu upptalning.
Þetta skrá, en byrjum á bikarúttaleiknum. Hanna, þetta er náttúrulega bara frábært fyrsti titill, bikarmeistaratitill Liverpool í ykkur 16 ár og hérna Klopp kom með alla titla sem að í boði voru allavega af þessum stærstu. Þetta er bara rauninni allir okkar draumar að ræta núna í hans tíð.
Já, heldur betur og hvernig er þetta lokið?
Nei,
þetta er mögulega tveimur viðbót, við hljótum að stefna það báða.
Það hengi, það er bara líflína.
En það var geggjað þetta var í gær.
Já, þetta var góð dörgjær
og hérna. En það þurfa að fara með mann aftur í vítakeppni, það er bara rosalegt, maður bara hérna.
Og rauninni algjörlega galið að þessi tveir leikir í þessum úrslitaleikjum hafi ekki verið með marki.
Já.
Við erum að tala í heilda, hvað voru að tala í gær, einhverja 44 tilraunir í tveimur leikjum, sko. Og þar af einhverjar, sko, ég veit ekki hvað var mikið á rammann. Að þetta væri 0-0 aftur leikur, þetta væri einhvern veginn bara eftir 30 mínútur, þá er maður aftur að vera þarna í bara 0-0 og 120 mínútur. En þetta var alveg ótrúlega flottur fótboltaleikur, fyrir utan mörkin, þá var þetta bara á bóða að bóa, menn að gera árás og brasa í þessu, sko. Þannig að þetta var bara hörkur leikur og alltaf eins og alltaf, bara við erum, ég hef alveg saknað Anfield South, en þetta er orðið Anfield South.
Já,
það er bara þannig, það er bara endur vaki, það er bara Wembley er bara að verða staðurinn og hérna vorum alltaf live þarna í vor, sko, djöfellega var ég sögtur að vera ekki þar aftur að live í gær,
það er
bara
þannig. Það var ekki þægilega að vera bara heima
og... Jesús minn, nei, ég var enda að segja það komið.
Ég var afsvöldna gætna á steinu sem líka síðast, sko, mann hefði heldur betur verið til
ég
að vera.
Ég hefði aldrei trúið eitthvað munurinn er mikill, ég hefði bara aldrei
trúið.
Ég fann mér allar ástölds, hitta kaffi og fara á grilli fyrir Júruvísu allir þess að horfa ekki á þetta, sko.
En ef það varpar einhver, ég búin að hlusta hans eins og hann fyrir þættina frá vellinum og tettur og svona, það virðist hafa verið rosalega gaman hjá það mikið.
Já, frábær. En það er einhvern veginn, þetta er stórfurð, maður er bara miklu minna stressaður þegar þú ert á vellinum, heldur en hérna í sófanum hérna heima, það er bara stórmun.
Man er finnst maður að geta skila meiru áhrifum, með stuðningi sínum þegar maður standur á vellinum.
Sammálega.
Það er einhvern veginn...
Man hefur ekki tíma til að vera velta hlutunum fyrir þeim, þú ert bara í aksjóninu og...
Ég greini Magga léttilega úr 90.000 manna
áhrifum á vellinum. Ég skal hendur á fætur, ég var að grilla, ég gæti alltaf labba út á svalir og hendur þetta bara skulfið, sko. Svo er þetta einhvern veginn, alveg onni manni, svo sér maður einhvern veginn allt, sko. Það var eins og þóra, við vorum að núti lagið, það sá maður til dæmis ekki, ég sá aldrei Kepa stígat út í svo hotni og víti sem Van Dijk klímdi yfir, hann fyrir bara í sjóvarpinu kvöldi, sko. En þannig er einhvern veginn, er maður með alla, maður sér einhvern veginn manni, mér fannst manni í upplapinu, sagði strax, hann er eitthvað skrítið hjá honum. Þetta er einhvern veginn öðru, svo hann var að segja, þú ert bara öskra, þú ert að hvetja, halda hann í andan og trilla sig einhvern veginn, en þannig einhvern veginn er þetta bara, þetta er svo langt þráður eitthvað, sko.
Það er svolítið gaman líka við, hérna, svona, kannski, óbeint hvað þetta er stórt að hérna, þegar voru einhver uppfyllingarefni, það voru ekki komin að tölur í gæri í kosningarsjónvarpinu og þegar voru hann fyllt upp í tímann og ég man að fekka tilfinningarna stærstu fréttir dagsins í gær kosningar niðurst að það hefði verið þessi sigur Liverpool
það var Já, komin í kosningarsjónvarpinu
og máslu Liverpool vann alltaf
Já, þetta, en ég alveg sammála, sko, þessir tveir leikir við Chelsea, þessir tveir úrslitaleikir, að þeir hafi farið 0-0 báðir, þetta bara með skemmtilegri 0-0 leikum sem ég hef bara séð með okkar mönnum.
Algjörlega.
Bara sér bara þetta. Og það var eiginlega bara með lífsins ólíkindum að við skildum ekki vera búin að setja markaða í þessum leik. Gaman að heyra hérna, tú sjálf eftir leik, hvað þetta hafi verið óverðskuldað og ósangjart. Mér fannst sko fyrri leikurinn, úrslitaleikurinn, hann var mjög tætt og við vorum örugglega aðeins heppnari heldur
um
Chelsea þar.
Sammála því.
En í gær þá vorum við bara klárlega betri.
Já.
Það er bara þannig.
Já, mér fannst sko sérst, framleikingin var erfið. Mér fannst, hún var orðin erfið, sko fyrir utan einhvern svona, mér fannst fyrsta korterið í seinni, Chelsea kom alltaf frekar sterkir út úr hálfleiknum, eiga þarna
þess að það. Þeir voru ekkert að gera
í framlýtingunni. Nei, sammála því, mér fannst í framlýtingunni þá að segja, þá var ég fannig að segja, nú bara vil ég fá vítu. Ég var endar að vona að kemja einhver svona vondir frá fyrir mínu sem voru óþreyttur, bæðilegin orðin þreytt, sko, en þar fannst mér við vera svona loksins komnir í einhvern svona upp að reypinu. En fyrir utan þetta korter hérna í seinni, þá vorum við miklu sterkari og áttum alltaf að skora, það er bara augljóst mál, þetta voru alltaf dauðafærin í leiknum eru okkar færi, fannst mér sko, klárlega sko.
Það var smá væpi í byrjun líka í fyrirháleik þegar svona frá þessum Real Madrid leik og maður finnst þetta svona, maður óttast þetta sé að fjara út þegar Fabinho með þessu leik og svo fer Sala út að meddur eins og í úrslitaleiknum, það er alltaf bara líka.
Og Van Dijk svo líka
með þessi. Já, sem gerir það líka, en þetta munurinn á þessa skiptingu fyrirháleik á Sala, það kannski vonandi er ykkur vísir fyrir það sem maður er framöndan í Liverpool að við eigum þá Diego Jota inn og ennþá Bobby á bekknum sko.
Já, og meira segja, líka varnarlega og svo meira segja með þegar Alisson settist niður þarna.
Já,
já. Það er Kjellir byggar ekki maður þetta,
allt í lagi. Nei, ég var ekki þar,
ég var alveg þar. Ég var alveg þar,
það er smá munur samt. Er það að segja það að það sé smá munur á því að Lallana kom inn fyrir Sala í svona úrslitaleik eða Sjóta eða Bobby?
Sammála því.
Þetta sýnir bara hversu langt við erum komin.
Við erum með þykkari hóp.
Við erum reyndar hafa í huga á móti þessu Chelsea-liði. Við erum búin að taka núna þrjár vítaspyrnu keppnir á móti þessu liði. Við erum reyndar farið að vinna með Adrian Kelle hér og Alisson í markið.
Já, já.
Vanda bara Kari
og svona
kort.
Já, já.
Nei,
við
skulum glátum hann. Já, látum hann ekkert með því. En mér fannst það bara, og hann er að segja, sko, bara sérstaklega sem með Van Dijk, jú, þetta er vont að labba áttu Van Dijk upp í stúku, en veist, það er alveg það sama, Matti kom inn á og var frábær, við erum hálftíma, og bara, veist, það er líka bara, því að þetta er þetta bara nýtt hjá okkur.
Já.
Það bara, þurfum ekki að fara með það síðast óvar, með það góðu virðingum, með þeim góðu drengjum, Williams og Phillips skiljið, það var bara allt öðrum stað vera þar, í breiddinni heldur en við vorum og það, þetta telur svo því að það er alltaf, frekar tildulega ferskur maður sem skorar svo sigumarki, sko.
En þetta er líka eins og segist einnig þessi færi leiknum, hann þarf að er stórkostleg sending hjá Trent í þessum leik sem kemur Díaz í gegn sem hann á að nýta þetta á Chelsea líka sín færi
og
svo þetta í lokin þegar sendingin hjá Milner sem nota beinu kemur frábær innkominn leikinn að Robbo hérna hitta hann ekki meira kling, sko.
Það var rosaleg.
Það var alveg svakalega. Máli bara þessi hérna frasi sem að Jürgen Klopp kom með á sínum tíma, mentality monsters,
já,
hversu mikið eru þessi leikmenn að sanna þennan frasa.
Mm-hmm.
Það er bara virðist vera endalaus vilji, við sáum alveg bara, maður sá bara að það gufaði af þeim, þeir voru svo mikið á bensíngufunum þarna í restina, en samt einhvern veginn finnaði leið til að klára þetta, og þeir bara á einhvern veg, þeir bara finna veginn.
Svo er það að finna að bræða sigrum
og teklu,
það fleytir mönnum alltaf aðeins lengra síst myndir þenni svona leikjum.
Algjörlega. Og gaman að hlusta á vitulegt leik, sko, það var alveg sama aukvöldni í tölu, það var enginn að fara að fá sér einhverja þrjá bjóra að halda upp á eitthvað, það var bara, við höfum tvo eftir, sko,
já.
Bara allir söðu þeirri, það var bara, já, einhvern flóð frá því, það voru bara Celebrate Tonight, bara þess að Game on Tuesday, það er einhvern veginn bara fókusin er bara stilltur, þó þeir passið sér auðvitað að því að tala ekki fernuna, en við förum við örgulega það eftir þetta í daginn, að þetta er bara orðið lið sem að ég vill bara vinna, og það er alltaf það sem að mér hefur kannski fundist okkur pílindi vanta, að taka alltaf þessa titla, við erum frábæri deildin og ótrúlega svona spilamennska.
Þú ert búin að röfla mjög oft
og fá þess að byggja það. Ég veit aftur það, og núna er það tínastinn og það býr til þetta, þú vilt vera með þarna. stemmingin alltaf, þú veist, það sem maður var að horfa á það sem maður fekk af þessum félögum sínum sem voru þarna úti, þú veist, það sem maður sá í BBC stemminguna fyrir leik eftir, þetta alltaf bara, þú verður húgt af þessu, þetta með virðingu fyrir öllum peningunum sem þú farir fyrir þá þessir dagar svona upplifanir það sem maður dýðu sig fyrir, það bara þannig. Frábært að sjá þig sátur alltaf allir þarna einhverum hálftímundir leik þegar voru að taka viðtölu þá var sástu ennþá leikmennu voru ennþá að tala við fólk og velta sér upp úr þessu og svo kemur klefinn, þetta bara frábært.
Hvernig var stemmingin í Mosó versus að vera á Wembley þegar vítaspyrnu keppnin fór í gang? Þetta er ógeðslega erfitt og þessi Chelsea leikinn sem segir það er svo lítið að milli og ég var eins og segi þetta var frábær byrjun og svo kemur þetta manna moment þá held ég þetta var, ég misti ég trúna, ekki voru það þannig.
Nei, ég alls ekki finnst þrjóna, hvergi meir en í vítakeppninni hefði mig langað til að geta skipt og verið á leiknum.
Já!
Þú veist, það stóð svo upp úr þessu vítakeppni í fyrirleiknum, hún var svo rosaleg, sko. Algjörlega, sko.
Hellu hviti.
Já, og maður farin að hugsa, skildi Alisson skora, Kelleher skoraði, sko, maður farin að hugsa það þegar þetta fór fram yfir þessi fimmspytu, sko.
Ég var ekki eðvíkur að þessi markmenni Liverpool var ekki búin að verja, en Kelleher varði ekki neina betni og Alisson varði ekki heldur, sko, maður alveg.
Svo kom að því.
Svo kom að því, sko.
Já.
Og það er það sem allir svona handlaði að hann hefur ekki sko góða tölfræði, það var það sem er betandi söðarni fyrir leik og það var tveir frá bara markmiði söðu strax og Mendy hefur miklu meiri það hérna, þeir eru alltaf bara með allt okkur sheets blaði sko Mendy hafði miklu meiri tölfræði með sér í vítum og alltaf hann snertir tvær Mendy þannig hann er nálætt þessu hann í teimur meðan allir svona var kannski ekki búin að nálætt neðni nema bara sem að hann spila í kveta setti í stöngina en bara ef við förum inn í þessa vítakeppni þá alltaf bara þú veist bara hvað er með vinstri bakverði á Liverpool og það að skora winning goal sko.
Þetta var eitt tvennt hérna áður við förum í það, menn talið líka hjá svona smáatri sem eru að pikka út núna eftirleika Alisson, ég held að Keller hafa gert það líka Alisson tekur boltan og
réttir alltaf réttir þeim, það var mjög flott.
Já, það var geggjað.
Mjög flott.
Rosalega fílaðið, alveg, já. Ég var með ekki að sjensa okkur rugli.
Nei.
Hann var bara, hann tók sér þinn að ráða þarna og gerði það vel.
Ja, það sem við vorum að tala þegar Mane var að fara í sína spynu bara anskotinn, þetta er samherja sér
landslið. Já, bara bestu vinir og miklu vinir.
Já, hann var að tala hann, hvað, lastu þið ekki viðtalið?
Jú, ég sagði það er morgun, Klopp hefði, sem sagt, tæki eitthvað part af sökinn á sig, hann hefði það að skipta sér af.
Hvernig það var?
Já, hann hafði sagt við manni að þetta er veikill félagiðinn og gerði það sem auðvitað það sem eitt vanur að gera.
Já, það.
Sko, og þá ertu farin að hreyfa í hausnum
á því og
átti
ekki að gera. Og talandi bensíngur, manni var alltaf gjörsamlega búinn. Hann var alltaf búinn að hlaupa úr sér eyrun, sko. Hvað þá einhver lungu, þau voru löngufarin. Eyrun voru farin á honum. Þannig að þetta var, það var ekki óminn, bara sem betur fyrr, það sáttu við kjummið, það hafði verið ömurlegt fyrir manni að lenda í þessu. Að klúra, ég segi svo einar, og það var akkurat það, yfirleitt gerist það ekki, þú getur kláraði fimmta víti og þú klikkar, þá voru þið fornir að tala um það eftir leikið, þú tókum ekki alveg til tölvrændi, ég var enda á skjálfandi, að þá var það mjög litla líkur á því að þú vinnir svo bráðabann, það einhvern veginn svingast yfir. Það er allir komnir upp á tagnar, það fara að fagna sigurmarkinu, svo bara klúra þú því, það gerist ekki
dátt. Nefnir þú sett með gríska bakvörðin.
Nákvæmlega, og bara slíska markmann.
Ég heldur endur að hann hafi ekki fatta hvað mikil...
Ég held að það sé það málið, eins og Kennedy. Ég hugsa bara með mér. Ég hugsa bara, þetta er Alan Kennedy. Hann veit ekki það að fara að gera, bara taka mig, svo að sagði, ég bara, ég baði að taka víti nr. 7, það er bara 5. Ég ætla að fá að taka víti nr. 7. Hver byrður að taka víti nr. 7?
Ég las, annarkvort las eða heyrði, það hefði verið af því að þá vissi hann að hann væri kominn í þessa stöðu að vera hetjan.
Okay.
Ekki innan 5, það var eins og að gerist mistumstu.
Kemur inn í þetta tímabil og síðast tímabil og veit að hann varaskeið og búin að vera það allt tímabilið og fær sína leiki og sína mínútur og sín moment og svona fá þetta moment líka orðið svona, þegar þetta greinilega svona mestara karakter sko, og það var svo óðbóðslega gaman að hann einmitt skildi fá það að verða hetjan sko.
Ja, þetta er gaurinn sem að fagnaði hvað mest í Carabao Cup eftir. Hann var alveg óstöðandi þar en spilaði ekki sekund í leiknum sko.
Algjörlega.
Þannig að það var bara mjög gaman að hann skildi spila þetta stort hlutverk af því hann var nú ekkert lengi inn á vellinum.
Nei, nei, algjörlega.
Svo er líka verða, þú veist, í hvert skipti sem það gerist og eiginlega þyrfti hún að heyri honum Þóri frændarinn og Sólon að hérna. Núna er, þú veist,
Jóndan Andersson... Má veit alltaf hvað er að fara að tala þegar Þóri kemur það.
Jóndan Andersson tekur við erfiðasta hlutverki hjá Liverpool að taka við að Gerrard sem fyrirlið og hann er núna bóstaðlega búinn að vinna allt sem var í bóði.
eini fyrirliðin í sögu Liverpool hann tekur alla þessa bikra það bara þannig og ég meina þú veist ef að Fabinho hefði spilað þennan leik sem að Jordan Henderson gerði í gær þá væri við sennilega séð hann verið valið mann leiksins með að Henderson algjörlega frábær í gær því við erum búin að vera í brasi þarna mér hefur fundist Fabinho vera bara hann þreyttur þetta voru örugglega sem meiðsli eru örugglega þreytumeiðsli þannig að mér fannst síðustu leikinn á undan Fabinho búin að vera eiga erfitt hann var búin að vera í brasi í Tottenham leiknum í villaslagnum þessu öllu svo kemur Jordan Henderson inn og bara bossaði þessa stöðu því þarna hafa Chelsea verið að brasa verið að búa til þessu leik hvað sáum við að Mason Mount í gær eða að Lukaku að droppa einhver og komast tilbaka þeir bara Henderson tók bara defensive mittilstöðu var lítið að fara fram og bara sultaði hana og hann leiðtogi það bara þannig sem þeir og bara þú talar innkominu og milnin aftur það skiptir líka máli fyrir þetta lið að vera með svona kalla inn á þessari stöðu því Henderson náttla bara búinn að vinna þetta allt og búinn að koma á þennan stað það var þúst fyrir lítið það var vera Díaz var valinn Alexis svo sem skilja lega náttla langbesta sóknarinn og mér náttla markmenn búið frábærir en þetta hlutverk Hendo í gær sem búinn að vera á líka guðum og lítið að vera stýra mínútum hans það bara hafði, Fabi meittur, þú ert að taka 120 mínútur kallið minn og stu, hann gerði það bara, stu, bara gerði það bara algjörlega frábælega og var bara verðskuldað hann upp á þessum byggar menn það löngu búin að sanna sig sem verður fyrirlið þessa félags og verður það bara í sko sögunni þá hann, hann kominn upp með þeim bestu sko, það ekki flókið
Þetta líka, þú veist, þetta var náttúrulega aðaliðið sem spilaði þennan leik og bara svona, okkar besta lið með eins og meðsli leiðu sko en Við endum sigur deildabikar og FA Cup þar sem að tæki mín og er markahæstur í báðum keppnum sko ekki bara Liverpool held ég bara heilt yfir í báðum keppnum sko og spilaði hann ekki núna undir lokin með frábært Paul Hatte hann spilaði alla mínútur Liverpool í FA Cup sko það verið að nota hópinn hann lítið flott líka sko
Þetta helvíti grimmur að mín ekki sinni hópi gerð því ég held að hann fengi að vera á bekknum sko Þetta hann var búin að vera, bara ég var svolítið að sá bikarleikinu móti Norwich sem hann alltaf var bara langbestur á vellinu sko að bæði mörkinn og bara komið með gegnum þannleik sko.
Hann bara búið með sitt hlutur.
Já, það bara svolítið svo.
Þetta það vegferð.
Algjörlega, bara það er engin sentimental hlutir í gangi hérna.
Það er ekkert pick fee dæmi í
gangi. Nei, það er ekkert bara að segja, þú búin að standa svo vilt að hafa á bekknum.
Já, það er ekkert sentimental í gangi, þú veist, Alisson bjargaði okkur í leiknum og hann varði í vítaspyrnu sem að bjargaði þessu einvígi. Díaz, hann skoraði ekki í leiknum og samt maðurleiksins, Trent átti alveg skiljaður maðurleiksins. Að kosta síminga sem að fara í húsmiðuna sko.
Já, alveg alltaf.
Alveg.
Það bara þannig.
Hann að fara að klæða allt húsið.
Já, svo líka
hann kom klæðningu, nýri klæðningu frá húsmiðunum.
Það kom sumarblóm líka ekki? Var hann ekki að hann getur gert ýmislegt sko?
Ég held að þetta var frábært Liverpool bikarmeistari tveir titlar af hérna fjórum og það ennþá von. Við förum betur yfir það núna á eftir. Það ennþá von. Við þurfum að læra fótbolta. Heldur sem ágætt að byrja á krökkunum og hann að nú förum við til þín við vildum endilega fá að
Erum við orðnir of gamlir?
Þið getur skráði hvað sem aðstöða þjálfara?
Nú já.
Já.
Þar hvað?
Hvernig fengur þið að fá
Við sáum auglýsingu hjá okkur á Facebook og hérna nú veit ég ekkert hvort það sé ennþá hægt yfir höfuðið það bara næsta ári eða jú það nú einhver sæti lausi þegar ennþá í skólanum í ár.
Jú, það einhver sæti lausi í Mosfellsbæ
en meira. En ef Liverpool skóla á Íslandi þá verðum við nú alltaf að fá aðeins að fræðast fræðastu starfi.
Kannski líka bara hvernig þetta kom til upp á svona. Ánum fer að segja okkur frá sunnunni.
Já, auðvitað hérna maður búinn að vera sjálfboðalið í afturhaldingu í 100 ár og langaði alltaf ofsalega til að geta haldið flottan fótboltaskóla með erlendu liði í sveitin okkar. Og erum að spjalla við hérna vinn minn sem að Ég mikill áhuga maður líka og
sjálfur. Þetta svona sama tilhugun þegar Steini var alltaf vinnuferð í Liverpool.
Það var Liverpool
sem gerði. Þetta var alveg fyrir þessu. Það var nefnilega bara þetta var bara upphafsdögum þess að Liverpool er að halda alþjóðlega skóla því að vinur minn hafði verið á heimisreisu með sinni fjölskyldu og stoppaði svolítið á Barbados og leitu strákana sína fara í Liverpool skóla þar. Og hann hélt tengingunni við strákana sem valinn maður vikunar eða eitthvað álíka á þeim námskeiði. Og hérna hélt tengingunni við þjálfarann sem að gaf honum þessi verðlaun fyrir að vera maður vikunar, eitthvað stytta að Gerald minni með eitthvað þannig. Og þá, við förum að ræða þetta, þá setur hann sig bara í samband við þennan þjálfara. Þá kemur á daginn að hann hafi verið að gera þetta bara prívat. Þeir þjálfararnir sem er að þjálfa í yngri flokkana í Liverpool. Þeir voru að gera þetta, fara svona á eitt og eitt gig svona, taka bara skóla. En þarna var Liverpool að taka yfir að halda þessu úti sjálfir, alþjóðlegu skóla og þeim að þetta bannaði að gera þetta prívat, eðlilega og hann var að verða yfirmaður þarna, International Academy í Liverpool
Þessi sem hafði verið út á Barbados
Já, og hérna veit ekki betur en að sé starfandi þetta ennþá og þetta var hann ólst upp innan félagsins með Gerard, skrifaði mitt bók sem heitir Steven Gerard, Michael Owen and Me.
Já, já.
Því hann var í þessum árgöngum í kringum þá og ólst upp alla en meikaði það svo ekki. Þá var það þjálfari og er í International Academy-unni þeirra, sér sagt. En það endaði þó á því að Gaui félagi minn hafði upp á honum og fekk fund, ég var á leiðinni, einhver hluta vegna átt í leiði til Liverpool.
Tilvíður?
Já, það var tilvíður. Og gaf nýtt ferðina í heimsóknarskrifstofuna og fræðast international hlutan hjá þeim sem þeir voru að starta þarna,
okay.
2010.
Ég hef nú farið að fyllir í með hérna, einhverjum þarna sem er tengsl í Liverpool með Magga, það sem ég var nú komið, held ég langlega með það. Það var náttúrulega í Liverpool.
Já.
Mjög stödd í það.
Það er mjög gaman.
Það hefur verið komið stúkuna, það er sennilega komið.
Þetta er frábært að gera alvöru svo, þetta er 10 árum, menn að þetta eru á 10 árum, þetta er alltaf búið að haldast öll árin, þjálfara þá sem hafa verið að koma að hérna þjálfun á þessum ungu pjökkum sem hafa komið upp í Liverpool undan fara á til dæmis og...
Já, heldur betur. Þeir hafa verið að þjálfa þarna. Ég var trennt, þeir kefir talað um á það þegar hann var í yngri flokkunum því þeir þjálfa þarna liðin hjá Liverpool að hluta til sumir þeirra. Og Elliot, Curtis Jones, þeir í mann eftir þeir hafa verið, því síðast þeir voru náttúrulega fyrir tveimur árum síðan, þá voru þeir að segja okkur frá þessu. En þeir eru með þetta eins allan heim, þeir eru sko flestum Evrópulöndum og Ameríku, Suður, Asíu, þeir eru með bara þessi sama konsept allstaðar. Það bara eru 16 börn per þjálfara því þeir kenna eftir því sem þeir kalla þeir The Liverpool Way og það er mikil kennsla, þannig að þeir eru vilja hafa litla hópa og geta maður og mann virkilega leiðbent hverju einu barni og alveg er rjótarður á þessu, þannig að við hefum ekkit svigrúm til þess að fjölga krökkunum.
Nei.
Þeir bara 16 börn per þjálfara og þannig er það ekki dörfísi.
Og alltaf einn aðstoð þjálfari á íslensku, er það ekki
Jú, íslensku? Jú, það er sér íslenskt. Þeir eru með þetta náttúrulega allan heim og þetta er business bara í öðrum löndum, ekkit endilega neitt tengist neinum félagi. Í Noregi er bara eitt kallar, ég held maður rétt, sem bara keyrir yfir allan Noreg með þessa hóp þjálfara og sér þeim fyrir húsnæði og völlum leigir það bara og svo er hann bara að gera út af þetta. Þannig að hér á landi er þetta sem til samstarfi við Afturöldingu og við viltum bara gera þetta vanda þegar við ráðum á stað, þannig að við erum með bæði heitan mat sem er venjulegast ekki og erum við aðstoðarþjálfara, svo krakkarnir þurfum ekki að vera feiminn við að skilja ekki og aðstoðarþjálfara hjá öllum þjálfarunum.
Þetta eru 16 krakkar í hverjum hóp og hvað erum við að tala um, ég man nú, það nú orðið ansi langt síðan, ég fór með guttan hann í fyrsta skóla.
ég var einmitt að spá hvort við getum ekki skráð opnast einu, hann lítur út fyrir 16 ára ennþá.
Já, hann var sleitt hann til sínu fyrstu takkar
skóla. Hann var alveg held ég í 3 eða 4 fyrstu skólanum sko.
Já.
Hvaða aldur erum við að tala um, hvað er yngst og hvað er elst?
6 til 16 ára miða þeir við, en þeir hafa nú oft foreldrar haft samband við okkur því við erum með 8. flokkinn á Íslandi sem að oft krakkarnir eru bara tilbúin.
Já.
Og þeirra svar frá Liverpool hefur alltaf verið að foreldrarnir telja börnin tilbúin til að taka stafið þetta þá mega þau koma.
Já.
Þannig að 5 ára börn hafa verið að kíkja aðeins svona.
Það er rosalega að skrýta segja frá þeim, ég held að afadrengurinn sé að fara núna í skólan.
Hvernig er þetta núna? Þetta er alltaf aldrei, ef einhvern tíðan að fara í Liverpoolskóla þá núna, kominu námtugur, þetta er bara búa til vinnara.
Er ekki sér námskeið það sem þeir læra að lifta, hérna, tryggur frá dánum og lifta byggar?
Er ennþá, þetta er í Mosó, 14-17. Júni, ekki, og svo var ekki Þór líka með
einhvern
samstarfs?
Þór kom inn í þetta bara mjög snemma, óskar eftir samstarfi með okkur, og þeir fara venjulegast nokkrir, loknum á námskeiðinu í Mosfellsbæ, fara þeir nokkrir norður og halda auka skóla þar og það er eins í ár.
Og hvernig skráðu við ánast einn í þetta?
Inn á afturölding.is ferði undir knattspyrna, það er bara hnappur til þess að smella á. Þetta er í gegnum sportafler kerfi sem flest íþróttafélög eru með.
Og það er ennþá laust í skólan?
Já, það er ennþá laust, sérstaklega fyrir norðan. Þeir hafa yfirleitt verið svona skráningi gengur rólega fyrir sig. Fyllist það yfirleitt bara á síðustu dögunum.
Ef það fyllist ekki eftir hennar bikarúrslitaleik og menn heyra það séu laus sæti, þá veit ég ekki hvað.
Það er það afturölding.is og Liverpool afturölding.is, er það ekki netfóng sem eftir að...
Jú, líka það, já, jú, heldur betur.
Þetta held ég að sé nokkurn veginn nóbreinnar.
Já, maður er líka að sinna á hverju trúbóðu og þessum við höldum við svo út í.
Já, sjálfsög.
Og
þetta er náttúrulega stelpur og strákar og...
Já, stelpur og strákar. Fyrir þegnana í samfélaginu.
Allt í samfélagi, það
er bara... Heldur betur, já.
Herðu, þetta er bara, þetta ljómar stórkostlega
og... Gangi ykkur vel með þetta, þessum
við. Algjörlega, frábært samtak.
Ég get alveg vitnað það bara persónulega, þetta er alveg frábærlega vel á þessu staðið, alveg frá A til Ö, þannig að ég hef reynsluna því sjálfur.
Við fengið mikið lof frá Liverpool fyrir hvernig við höndum utan um þetta, þannig að við erum mjög þakklátt fyrir það, meðan við erum að gera þetta vel, þá eru þeir mjög svo til í að koma því þeir þóttu okkur fyrstu ári vorum við með undanþáfu við vorum svo lítil.
Já, já.
Vorum að halda það litla skóla að þeir voru nokkrum sinnum svona metaða hvort þeir myndu halda áfram hér. En við nutum vafans fyrir það hvað við hérna gerum þetta vel. Og svo höfum við stækkað síðan þá og erum bara góðu og örugg samstarfi við það núna.
Anna, við fengum þérna sunnudu að fóta að fara hendi í veislu í Mosó.
Já, já, allir afkomendur í mat að fagna titlinu mikið
aðeins. Algjörlega.
Lítum við alveg hana, við ætlum að...
Góðar kveðjur í partíð.
Ég ætla hann ekki að hafa þannig, ég ætla hann bara að kveðja þér í bili hérna í þessum þætti og við mætum svo bara í
þetta. Já, við erum velkomna.
Takkir frá, en hérna, sko, við hérna, eins og segir, við kveðjum núna en þetta... Hvað erum við búin að vera í 11 ára? Það verði ekki önnur 11 ára þegar þú kemur aftur til
okkar. Takk að þér fyrir, ég vona að vera ekki enn öllu að vera betur neinum titli heldur.
Nei, það er bara vonandi nokkra vikur í það.
Heldur betur.
En takk að þér.
Takk fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig.
Frábært að fá hönnu til að kynna laupaskólastrákar. Þetta er náttúrulega bara að rauninni eitt af þessum hlutum hérna í Íslandi sem er búin að vera algjörlega frábært. Ársátti klúbsins undanfarna ári er alltaf next level, það er gaman að starfið sé svona öflut og tengsli við Liverpool svona sterk, það er ekkert sjálfgefið sérstaklega á svona litlum stað og ef við höldum kannski aðeins áfram á þessum nótum þá er náttúrulega er ekki réttkýlum en það er ekki ásatíð fyrir henni í haust.
Nei, það er í haust.
En það er svona hálfgerð ásatíð, hérna, þeir eru búin að fá hérna Boss Night hingað. Það ætti nú flest allir stundum sem er liðbúin að fara búin að vera farin að þekkja þetta Boss Night concept, þetta er að hörku partí og þeir eru að vera að fara til Ástralíu og Bandaríkjanna og Írlands og svolega alltaf alveg svaka stemming.
Alltaf kringum úrslitaleikina.
Núna eru grjótarðir púlarar hér á landi búin að platta á til landsins núna 19. maí, það er að milli, hvað er?
Milli lokaleiksins og
úrslitaleiksins.
Já,
hann er. En bara núna, er ekki bara núna á 15, næsta?
Þetta er bara...
Já,
jú, ekki,
það er bara innast hérna. Kynniði konceptið, þetta er bara Jamie Webster og allir þeir helstu.
Já, þetta er bara þannig sem þeirra, þetta er bara, hvað að segja, eitthvað sem að fór að gera, hvað allir komið þrjú fyrir á síðan, menn fór að gera út á þetta, fram að því að náttúrulega með þetta búin að vera að syngja, svo við höfum svo sem kynst í Traveling Cop, ævintýrunum, að það hafa menn svona einhvern veginn orðið til lög sem hafa, einhvern veginn verið pikkuð þenni upp og allt í bara að fara að mæta trúbadorar með gítar, það var ekkert svo sem maður sá hérna fyrstu endil árunum alltaf.
Nei,
svo bara hefur það einhvern veginn farið að svona hlaðast út á það, auðvitað að verði, má ekki segja kannski að einhvern tíma heyrði það, þessi kýf, ég var ekki þar sjálfur og eins og mengir okkar, að ég kýf einhvern veginn að þá svona var þetta tekið á einhvern veginn næsta level, þá voru þið eitthvað búin að vera þarna í einhverjum svona klúbbi, bara kýf undirlögð af þeim, sko.
Þetta var líka að þróast bara eins og þegar við fórum til Porto og þú veist, þetta eru sömu aðlar einhverju leitið þarna, sko.
Já, samanlega, og það sem gerir það verður einhver lög sem er náttúrulega bara, þú veist, svo við vitum lögin hérna, samanhvort að það er fyrir mínu og vandaglega getur lög sem eru svo sem líka bara vinsal, þannig að það er ekkit flókið að bara henda í bara gítarinn og trúbadorinn og negla þetta í gang. Og þetta var náttúrulega verið senur, ég hef aldrei farið á svona Boss Night með það sem er búin að lusta á Webster svo sem sérstaklega nú er síkast þetta út í Anfield sem hann hefur svolítið verið að tróða upp þarna í
Tía,
heitir þetta eitthvað annað núna, kjallarinn þarna í Hotel Tía. Þannig að það er engin spurning að þetta áttur að merkja partí og bara talið inn í, heldur þetta sé klukkutíma
og
sjó?
Já, þetta er á tix.is hjá þeim og hérna, ég held að segja það með þær, ég nú bara þekki
ekki. Það voru einhverju með þær eftir, ég bara, þá bara enginn að láta þetta fara fram hjá sér.
Þetta er nota bene ekkert á okkar vegum.
Alveg, og við fáum ekki krónur fyrir auðlýsta, bara svo að það sé alveg bara hérna.
Jafn góðu söngur að verum og ef ekki ennþá voru bauðum okkur í bakgrödd. Við látum okkur drauma fram á hotellið, þú hefur ekki sungið í portugalskasjóðarfinu, þannig að ég er fyrstur í rauðinni.
Ég held að þú hefur klúrað þessi í portugalskasjóðarfinu, við verðum aldrei
bennið. Ég er alveg að segja, vil meina það að Bóstað hefur komið til að því að hann sá mig í portugalskasjóðarfinu, svo herrið, ég get gert ekki út á þetta. En mælum heiklust með þessu, þetta er alveg geggjapartí.
Gamla
bíó,
ekki
Ingibjörn á bakvið þetta og fleiri góðir.
Allir alvöru Liverpool söngvarnir hérna á
alveg.
Blastaðar alveg, það verður rocknastemming.
Ja, ætla að þetta er, ef við vilt einhvern veginn hita upp fyrir Champions League Final, þá held ég að það sé. Og við líka að sagt, fagna sigri í deildinni, krókar, það er bara on. Þetta er hérna, nei, það er, tökum það þannig, öllum horfa það þannig eftir jafntefli núna í dag. Vestam klúðraði 2-0 forystu, helvítis aumingjar á móti Manchester City, en það er von, við tökum því úr því sem komið var að hérna Liverpool gerir sitt, þá dauða jafntefli frá Steven Gerrard og félögum.
Við skulum orða að við erum nær þessu heldur við vorum fyrir þessa helgi. Það bara þannig, bara maður var ekkert endilega farin að sjá hvar hvort að City gæti tapa stigum en þeir sýndu það alveg og þeir voru alveg bara drullu heppnir.
Já, já, maður þannig sitt, þeir gátt alveg tapa þessu leik.
Fram að þessu er búin að taka óþolandi rönn, sko, bara þriggjandi fimm marka leikir í hverju meinasta leik og þannig að það þá allavega jákvættir hyggst eitthvað smá núna gefur, eins og sé, það er líflína og Gerrard gerði nú, annað þessi hefur hann nú gert á sínum
sinni efi. Já, það er líka bara annað sem er núna sem að mér fannst ég sjá þarna, ég reyndar viðkynna það, ég slökkti þegar ég jöfnuði þannig, ég horfði bara leiklýsingu eftir það, en mér fannst alveg klárlega að vera þannig að það voru tensheit í gangi og þú veist, það er auðvitað skiptum máli, við förum náttúrulega vantarlega núna í bæði leikina sem við kláruðum og þurftum að fara í gegnum erfiða leikum út af Aston Villa sem að þeir áttu að gera í dag en tókst ekki og það er bara þannig að þú veist, Pep talaði að ég sá vitalega við hann fyrir leik, það sem að tala, já, ef við vinnum ekki núna þá verðum við með fullt hús og okkar áhorfendur með okkur og þannig að ætti að tegum ekki verið verðlagt fyrir það að vera með einhvern ægilegan, einhverja stemmingssprengju höll skiljiði, þannig að ég held að hann hafi svolítið verið einhvern veginn að kalla út á aðdáendurnar, hvernig það væri og það sem mér fannst í þessum 69 myndum sem ég horfði á í dag, það var bara hversu einfalt var að fara í gegnum þá. Hversu í rauninni bóun alltaf er alveg geggjað að leikma hörn, hún skilur maður að því að hann kloppar eldast við hann í haust og maður ekki alveg við sko að vera að pæla, en Váka hann búin að lottur í vetur, frábærlega hvernig hann kláraði þetta, en Antonio voru að valdaði vandræðum og að meina Aston Villa eru skyndisóknarlið, þeir eru bara lið sem er
bara... Þeir voru bara drullu erfið
við okkur. Drullu erfið við okkur, við getum tengt þann leik í okkur skiljið, þá er þetta bara Watkins og Ings og eru bara þrælsprækir og meina við erum líka með Coutinho, erum með alveg heljarinnar herdeild sem að fer mótið verið, það skal enginn hafa ágjörð því að Aston Villa lið verið ekki mótið verið þetta, alveg klárt mál og það er bara reyni mjög gaman að vera komin á þennan stað, en við þurfum auðvitað að klára
Já, við tökum okkar leika þessi rest endum á því, hvað er framöndan af því, en bara aðeins í þennan villaleik og það má náttúrulega eiginlega segja sko ef að dómarateymið framfylgir reglunum réttunni í byrjun þá er narratífið svolítið brenglað að öðru í sig heldur en það varð úr þessum leik út af því að þetta er að gera mann bilaðan þessi úst, að varnarleikurinn hafi gert allt rétt og þeir fá raun að njóta, just ég skil, þetta sé rétt fyrst hann dendi ekki rástuðuna að þessi leikurinn haldi áfram en þetta bara þurfti ekkit var, finnst mér.
Nei, höfðum við þetta bara að stjórnarmanninn að spotta þetta strax í byrjun en sko síðan, en fyrst hann gerir það ekki, þá voru bara of mörg moment liðin til að vargeta eitthvað íhlutast í því. En ég fann strax bara við fyrstu sín að hann væri rangstæður, sko, þannig að það var rauninni, en bara shit happens og ég meina...
Og per se er ég sammála þessar reglu. Ég er sammála þetta sem gert svona ef þetta er ekki mútið leifúl.
Ég er sammála að var ég ekki fara
að það. Já, algjörlega, og ef þetta er eitthvað tætt og línuverðin sér þetta ekki, þá á þetta bara
ástu hvað sko svo hann klárast. Já, þannig
er samt að það var línuverði
sem eru farnir
að
spila
á það var gripið það. Nei, ég held að það sé ekki þannig. Nei, hann hefði farið upp.
Nei,
þeir eru alltaf ræðið
að flaggvarðið, sko. Já, ég er ekki sammála. Þeir og það er þetta sem kemur upp og þetta var auðvitað það sem var talað um að þetta hefur þýtt það að ég fer ekki að dóna því að reglubreitingin heilt yfir hefur þýtt að það komið fleiri mörk upp úr momentum sem að línuvörun hefur ekki flaggað. Því ég held að sé akkurat það sem að menn vildu fá út úr þessu, menn vildu fá fleiri mörk, þannig að línuvörun væri ekki að ef hann er í vafa, þá er það tendensiðinn að held ég ofta að setja flaggið upp. Því þú vilt vera pínu safe. Þannig að per se og heilt yfir er ég sammála því að þetta sé gert svona.
Og ástæðan fyrir þessu er að ef það kemur mark
sem að er jákvæmlega
og þeir hafa flaggað og
það var rétt. Það er miklu sárara. Þannig að ég þegar þessi reglugerðarbreyting var gerð er alfara saman. Þetta er kjánalegt. Ef allir svona ekki haft þessa frábæru markvörslu þá hafði markið verið dæmt af.
Pyrra mig mest er þegar þetta er alveg klerinn ofrið sem langstaða og menn eru ekki að fara upp með flaggið fyrir en sent og síður.
En þetta er bara svo sé, fyrir utan þetta atvik sem maður ergir sjá að hafi komið upp á, þá er ég alveg sammála þessar reglu. Þetta eigi ekki að vera að spóla langt tilbaka og stundum má, veist, við viljum og sóknum að njóti vamans, þannig var við. Já. Og sóknumar nýtur vamast, það er bara það sem ég sagt við okkur. Skilur, það er bara reglan þegar sem við erum að dæma þarna. Sóknumar á að nota vamast, þannig gerist það og sem betur fyrir skiptið ekki allir máli.
Nei, en þetta var ansinn ánst, ég myndi bara með Ulla klórið á tímabilinu, þannig ég var fullkomlega ekki, og ég er ekki sammála, ég vil bara mér finnst allt í kringum þessar rangstöðu reglu hjá í leiknum í dag verið alltof flókið, dæmdu bara, það er bara rangstæð þegar rangstæð að hættu þessu reglu og þú er alltaf álf.
Já, þú þarft að sjá það. Nei, þú stendur þarna, þú ert akkurat í þessu sjónarhorni. Já, akkurat þú ert í þessu sjónarhorni, skilurðu, þá stendur upp í það. Og það er bara það sem er málið, þú veist, ef þú ætlar að fara að spóla 7-8 mínútur til baka, þá verður þetta orðið ennþá meiri vitleysa en þegar. Já, held ég.
Herðu, þetta var samt bjargaðist af því leiti að við náttúrulega settum bara miðvörur okkur eins
og Og það var svo fyndið að sjá alveg Matti, hann var ennþá pirraður sko.
Já, já.
Það fagnaði
ekki tóma. Fagnaði og bara rífa kemstra.
Já. Og það bara, æ, anskotu, þarf ég að gera þetta núna bara til að laga þetta.
Ég ætla ekki að fara neitt mjög djúft í þín að leika, en þetta sigurmarki er algjört konfett, bara upplegg kloppinn notkur.
Algjörlega. Algjörlega og bara, og momentið, þú veist, þetta frábært mark, þú veist, bara sendingin en sko í rauninni, sendingin í að sjóta upp í hotnið, þú veist, þetta bara one touch, hlutir pressan, já, akkurat pressan sem við vinnum, rættum völlin, sendingin sjóta alveg pinnsperfið og þetta, manni klárar þetta alltaf bara, þú veist, alveg geggjað flott, sko.
En það sem að vekum manni smá von í brjóstvarðandi þennan leik sem að sitja á eftir við Aston Villa, sáuðu bara fyrsta hálftíman, hversu aggressífir Alveg. Aston Villa mennirnir voru og við vorum bara að ströggla með það, lengi framan af.
Ég reyndar horfið að þannig að, já, ég sá hvað þeir voru aggressífi, ég sá líka hvað vúlsaði verið að móti okkur allskýrslið og svo koma þeir og alveg beigja sig og
hérna. Já, auðvitað getur það ekki samlega því, en Aston Villa, ég veit ekki hvernig hvað það endaði eitt eitt hjá þeim í dag, var það eða?
Já, eitt eitt.
Þeir hafa alltaf verið, ég sá fyrirleikin þeirra móti City og það var bara gamalt sögðarþjófn, það var verið sér Guardiola viðkendi eftir leik að þeir áttu ekki þrjú stig skilin, lenda 2-0 undir og svo eru þeir bara, hvað, 2-1 og svo eru þeir bara á sko grilljóninni að pressa á þá og City þurfti bara virkilega hafa fyrir því, þannig að veist, sáleikur var einn af þeim leikjum sem að City slapp með klárlega sko.
Aðeins áhugavert var þetta fyrir þennan leik, sérstaklega út af því að við náttúrulega vorum með sko stutt síðan síðasti leikur og við erum að fara í bikarúrslitaleik í framhaldinu, að hann nota ekki hópinn til dæmis maður bjóst við Milner og jafnvel Oxy í hópið eitthvað, þú veist að hann virðist ekki treysta þeim í öllum hópnum, Elliot er ekki með í hópnum, þú veist að þetta enda með því að við missum til dæmis Fabinho, þetta er gott að segja það eftir á, en það er Þetta er allan tíma búin að vera hættan þegar við erum að spila svona rosalega þetta á liðinu. Ég ágjör næsta leik hvað þetta var að leika.
Þetta var það sem við ræddum í hérna, síðasta þætti, að hann er í rauninni bara með tvo djúpa miðjumenn og hann er búin að vera að reyna að spara Hendo að því að við vitum alveg að Hendo er búin að vera í meiðslaströggli. Þannig að það kom í rauninni ekki tannilega óvart að Fabinho skildi byrja þennan leik. Þetta var bara spurning ákvæmt veginn. En hann er samt að hvíla Robbo, hann var ekki eins og hó. Þannig að bara nákvæmlega eins og við fórum yfir, hann fer bara yfir með læknateyminu, bara hver er staðan á mönnum. Þetta er bara nánast eins og þú bara ferð út í bíl og svissar á og sér hvað er á bensíntanknum. Og það er bara ákvarðanir eru teknar út frá því og hann vill heldur ekki vera veikja liðið of mikið af því að það yrði eitthvað sagt ef hann hefði spilað bara bjöliðun í þessum leikum og við höfum tapað honum og bara síðan gerir sitt í jafnteflið að tapa helgina þá hefðu við verið að henda þessi burtu þarna.
Algjörlega. Og það er bara akkurat þannig sem var og þessi leikur, sko, auðvitað svo koma þér náttúrulega inn á og fara inn í þetta þannig að hann hefur verið að spila náttúrulega skiptingunum sínum svolítið, sko. Þannig að þú veist, það var alltaf vitað að þú veist, til þess að vinna þennan leik þá þyrftur við að, hvað sé, að svolítið bara fara það á hausnum. Og það er alltaf bara óbúslega styrkleiki að hafa unnið leikinn þarna í rauninni eins og Steini sagði, þetta var í sammála því að fyrsti hálftíma var bara bölvastur, allir voru að berja okkur og voru bara drullu erfið og við voru bara virkilega flottir. En þú veist, það er einhvern veginn þannig, þess að við vorum að tala um áðan með byggarlega þessi mentality monsters, að það var bara svolítið þannig sem að maður voru að horfa á þennan leik, að það var það sem þurfti. Þeir þurftu að grafa mjög djúpt og þetta mark þarna sem að kemur upp úr einu mómenti, það var fullt eftir að leiknum, menn stóðu af sér, háar hann völl og heilmikið læti, þannig að, næsti leikur, það er alveg augljóst mál að þá þarf hann að fara í skúfuna. Það er alveg klárt mál að næsta viðureign, þá þarf að, það er svo Steini sagði, það verður ekki ein fótboltæfing, það verður bara nudd, strókur.
Og þessi úrslit í dag gera þér rauninni, gera nú erfitt fyrir því
að
það er gjörsæl ekkit í bóðið.
Nei, það hefði verið voða þægilegt ef að City hefði unnið stórsigur í dag, þá hefði hann bara geta sett.
Já, bara ef City hefði unnið í dag, þá var þetta rauninni bara nóg, sko, en hérna, kveðjustund fyrir, var vonandi, ég veit ekki hvernig þetta gerast í síðastu leikjunum, en kveðjustund fyrir John Moss er eitthvað minningaratöfni eða eitthvað svoleiðis. Þú ert helvíti...
Voru þeir ekki allir með sorgaföt?
Þú ert helvíti tæpur þegar hún er að gera bæði í stuðnuslið bara réttilega jafn byrjuðu nokkurn veginn.
En það segir bara meira en mörg orðum Mossa, mér fannst þetta bara með skári leikir sem hann hefur dæmt.
Hann alltaf kalla hann ekki, hann alltaf var reynaður að spila ykkur hagnaði sem hann hafði aldrei við. Nei, hann var þetta voru alltaf báða að bóa.
Hann er bara ekki fýtt.
Nei, bara ekki fýtt og það voru bara báða að bóa, voru bara, bara já, við vorum, þetta var skiljum við varum að pyrra því sem leikandi, mér varst, það var ekkert síður við sem vorum að brjóta þeim Nei. Sem hann slefti, þetta bara, þótt ég að sagði bara, já, gott hann er að hætta skiljum við, bara leta bara að duga, þannig að það var bara jákvæmt.
Það eru hreinsu við dómarastjættinu,
það er spurning hver ég koma í staði, en það er alltaf það sem er vandinn stundum, en það er alveg klart, mann, það var allmest eitt af því sem að gat hygglust farið að fara í, hvað segja, skapaða mönnum að menn væru að lenda þarna í einhverjum svona momentum sem að var þeir ein ástæði fyrir því að vilja gat verið að berja á okkur var þeir fengu að berja á okkur, þeir fengu bara að fara í menn og voru bara það, við kannski á móti, þú veist, það var klárlega það sem var eitt af þeim momentum sem að breyttu leiknum var það að það var verið að lefa mönnum að berja á okkur, sko, það var bara algjörlega þannig.
Maður fagna.
Heldur betur.
Júhú!
Við erum að horfa á Everton fá á sig mark 2-2 móti Brentford. Það gefur ykkur tímaram og hvenær við erum að taka hana þátt upp. Það er líka áhugavert í umræðinni hjá, sko, það er allt bull sem þið segja, Klopp og Guardiola og Conte og allir þessir. En bitur leikinn er aðeins svona leki gegn hjá Guardiola. Þeir eru í bílstjórsættinu og nokkurn veginn að tryggja sig sigur deildinu og hann Hann getur ekki falið að hvað hann, alltaf meistaradeildar tappið er helvítið súrt, hann getur ekki falið að hvað hann þolið ekki, hvað hérna það er öllum sama þannig sem sitt í. Ykkur bullum að halda allir í landinu með leigubúli, funduðu það ekki í gær, þegar hann lesa
þessum það. Það var bara allir, það var engin sem ég held með Chelsea í gærildi.
Ég var bara síðast í eftirlitsstörfum hjá KFC á hérna föstudagskvöldu og það var í fréttamannaboxinu og það voru þrír aðrir og þeir héldu allir með sikkur á liðinu á Englandi og við sé ekkit örglega hverjum ég held með og þeir voru allir að fara að halda með Chelsea á móti Liverpool og allir að fara að halda með Real Madrid á móti Liverpool og halda allir rauninni meira með Chelsea heldur á Liverpool
þannig að þetta er svo Já og vilja frekar að sitja í vinnibrótu því að þeir
Það eru öllum saman sitt í
rauninni sko þeir bara
Það vita allir af hverju þeir eru komnir á þennan stað sem þeir eru
Já, það sem ég held að þetta sé Ég held að Guardiola sem er náttúrulega við maður ekki gleyma því að 2001 var hann náttúrulega grenjandi yfir sennilega leiðilegasta fótboltaleik sem Liverpool hefur spilað við gerum 0-0 jafntefli Ég held að þetta sé bara það að þú veist að auðvitað hefur Klopp verið að fá töluverða athygli í vetur og þú veist ég hlustaði allir hlustuðum á BBC í gær textu leikina þú veist það voru Sharon og Richard voru náttúrulega bara að syngja honum lof að búa til þetta lið og búin að búa til þennan kultúr þú veist og fara að tala með þessa hluti meðan að þú veist það bara þannig að Guardiola getur ekki litið fram hjá því að hann var gaurinn sem að var að vildi byggja upp og spila þegar hann var með Barcelona það var hann með La Masia dæmið Brentford sko aftur hann talar svolítið fyrir því að vera sá gaur að vera sá sem hann vill byggja upp eitthvað svona innanfrá en hann getur ekkert litið framhjá því að láta eins og þetta sé þannig að lið sem að kaupir success hann fær ekki sömu athyglina og Klopp er að fá það er bara þannig Já, þetta eru ólíkir karakterar
það er bara pyrrurnar á honum að það er ekki þessi þetta hjarta
það er ekki þessi
hjarta og ákjörðu á bakvið klúbbin eins og hann sér og allir skinni og það er ástæðan fyrir að Liverpool það þolir ekki Liverpool þegar okkur gengur svona vel það er út af því að þeir vita alveg bara hversu passionate menn eru á bakvið félagi hvort sem það er þjálfarateymið eða stuðningsmennir, hvort sem það er stuðningsmennir á vellinum eða hérna á Íslandi. Ég get alveg trúa því að við séum orðið fokking algjörlega óþolandi, sko.
Algjörlega, og hann var bara, og ég þetta er að fara að tala um líf, sko, Guardiola var að tala um, hann alltaf að tala um, alltaf Klopp frekar en Liverpool, held ég. Ég held að hann er einhvern svoleiðis
dæmi sem er í. Ótrúlega oft sem þeir, og ekki bara Guardiola, oft sem þeir byrja fyrir að bara tala um Liverpool, bara það er eitt einu sem er spurjað út í.
Já, og bara Guardiola búin að segja því 1000 ára, hann muni alveg klárlega ekki vera með sitt í leikunum 24, svo kemur Klopp á lengi samlingi sinn, það er alltaf einhvern veginn slúður að hann vilji vera til 25. Þetta er einhvern veginn svona bara eitthvað líka svona eitthvað þeirra milli held ég sem að hann
honum við skipta mál. Ég veist þetta mjög gott og ánægilegt hversu mikla virðingu þeir bera fyrir
já, bóðum, já,
algjörlega. Þeir eru ekki í sama skítmóksturinnum þegar Ferguson og Wenger voru í þessum tíma.
Eða Mourinho, er hann gætt eitthvað?
Já, þetta er af gagnkvæm virðingu og mér finnst það alltaf skemmtilegra svona.
Ég held bara að Klopp hafið ekki í sér, hann bara er ekki það
svona. Nei, en máli bara, ég held að hann sé farin að finna það alveg Guardiola að sko, vinsaldir Klopp eru bara svo langt. Ég held að sko, þetta sem hann er að tala um varandi að styðja Liverpool sé kolrangt og ég held að það vitið allir. En ég held að stuðningurinn eða sko aðdáunin á Klopp sé reyndar miklu
við þeirra. En það bara miklu merkilega hluti þetta Guardiola.
Nei, ég meina, maður hittir margótt Man United stuðningsmenn sem hata Liverpool og segja bara, veistu að ég get ekki annað en bara
fíla Klopp, já, ég sammála því, það akkurat það sem máli, ég held að það ekki Guardiola mjög.
Förum aðeins hérna, fyrst við erum að horfa á Everton tapa leik og setja smá líf aftur í bótbórnir, byrjum aðeins í, hérna, meistaradeildarbaráttunni er ekki eftir þessa umferð.
Það eru mörg liða eftir þar.
Tvölið eftir í þeirri baráttu er ekki Tottenham í bílstjórasætinum ekki núna eftir þó Arsenal sé vissulega tveimur sigurum frá því að tryggja sér það.
Jú, Arsenal, sko Arsenal er að fara, er ekki að fara til Newcastle í vikunni.
Newcastle
og svo Everton heima,
já.
Sem að eftir ef þetta enda svona þá er Everton að fara að keppa einhverjum vantalega, reyndar eða þeir nú leikir meiri viku líka sem geta að redda sér. Það var annan sjans til þessi meiri viku, en Arsenal er að bara fara í hörkuleik og mér fannst Tottenham, ég horfði nú á tölvörðarleiknum á Tottenham í dag þarna, var fyrsti leikurinn, og þetta var svona, bara konti að þeir skoruðu 1-0 og bara það vilja sáttu þeir.
Já, var víti sem var
alveg bara... Já, mjög mikið, en voru nú svo fram að því búinu að fá fullt af færum og voru, litu bara ágætt út, þannig ég held að það sé ekki spurning að Tottenham sé bílstjóra sætinu þar, en á móti hafa Arsenal svo sem líka bara verið helvítið sprækir inn á milli og minna þeir eru mjög góður, þeir eru alveg góða sjans á því að vera að fara upp til Newcastle og vinna leik, þeir eru bara búin að vera inn á milli á flottum stað sko.
Lokaleikur Tottenham er á móti Norwich sem
getur ekkert. Já, algjörlega.
Þannig að lokaleikur Arsenal á móti Everton, þeir geta ekkert. Þannig að það bara, ég er ósammálaður, mér finnst bara Arsenal er í bílstjóra sætinu. Þetta er ekki þeir leiki, þeir Newcastle úti, þeir áttu helviti gott raun, en þeir eru ekkit...
Ég held að Newcastle er sem búið að vinna alla leikina frá áramótum nema okkur á heimavalli. Það var eitthvað svona allan mjög rosa mikil tölfræði að St. James Park hefur bara verið eiginlega óvinnandi vígi þannig eftir janúar glugginn lokaði.
Það var reyndar held ég megnu til ekki á móti neina.
Nei, ekki, það er svo sem
ekki það sem... Það er góðir í liðanum sem eiga að vinna er að halda sér upp og halda sér bara góðum
stafum. Arsenal er bara með það, þau gæði að þeir eiga alveg...
Já, ég þeir að sjæn, sko, við góðir.
Þetta á að vera bara þrjú stig fyrir þá og þar.
Það var áhugavert, ég held að sé morgun á mánudag sem að er hérna Monday Night Football Newcastle Arsenal.
Það er hörkuleikur.
Það er ennþá líf þær en bara United var náttúrulega þessari baráttu. Ég hérna, þeir eru fannir að slá stumpir eins og allt í voli. Ég held að þetta sé að voru staðfest versta tímabil þeirra í úrvarsdeild. Bara stigalega. Sá skemmtilega til dæmis tölfræðum að Ronaldo. Þú veist, þeir voru konum með 7 stig og eftir þrjáleikið þegar hann kom. Þannig að síðan að hann kom þá eiga þeir mögulega erum konum með 51 stig, þú veist, það er bara, hann skorar fullt af mörkum en þetta er bara eins og búin að tala um allt hefnir, þú veist, að í hvert skipti sem hann skorar að þrennu, já, hann er vandamálið alveg. Ég held að það sé bara erfitt að horfa
fram hjá þig,
heldur
hann verðið áfram? Ég veit ekki það, en það er bara ekki rétt hennar, tölfræði United með Ronaldo eða án Ronaldo veitur er algjörlega skýr. Þeir hafa ekkert getað og öðrum stigasöfnin er að munar töluvert í þeim leikjum sem hann er ekki með eða þeir hann er með. Hann er alltaf búin að vinna fleiri stig fyrir það heldur en hafa verið, menn hann var ekki með á allum svo anfíld þess að ég gátu ekkert. Þannig að vandamál United er alls ekki tengt Ronaldo, vandamál United er náttúrulega bara handónýtu varnarleikur, hund, ósamstillt lið og þjálfari sem náði einhver tökubóðum.
Ég held
að
við
erum
með lið sem var betri
liðsett
í fyrra
ánars heldur en... Já, ég er bara, ég er alltaf að vera búin, ég var hennar köttin og links ég las í dagskráni og það er alveg, það er sláandi munur hvað þeir hafa fengið að stigum þegar hann er með
eða
hann
ekki. Ég held að það sé alveg rétt, en hvernig þeir þurftu að breyta, hérna, leikstílnum sínum?
Ég fannst þeir bara aldrei að breyta leikstílnum. Hvaða leikstíl United spila strákar? Hafið þið séð United spila einhvern leikstíl?
Í fyrra?
Ég er að tala mér bara í vetur,
meina
fyrstu leikir
fyrir það. Þetta er lið sem endaði í öðru sæti fyrra og þeir bættu við sér Sancho, Varane og Ronaldo og þeir taka sko ekki í tvö skref tilbaka.
Ég meina að Sancho allir mér hefur ekki geta neitt, Varane hefur ekki geta neitt. En þeir hafa bara sloppið vegna þessu umræðan þegar voru Ronaldo. En þú veist, ég ætla ekki að vera Ronaldo mikið. En bara United er bara voru hundlýjilegir og þessi leikmenn að kaupa í vetur.
Ég
held
að Sancho bara skora tvö mörk og eina stóðsendingu. Ég held að hann sé stór hluti af vandamálinu líka.
Ég held bara að United sé vandamál, punktur. Ég held að sé bara þannig sem þeir og held að...
Er það ástæðan fyrir þú ert með sorgafanda?
Já, nákvæmlega.
Held
að hann verði sem það áfram
næst tímabili? Hver ætlar að borga upp hennar samning?
Ronaldo, ég held að bæði Real Madrid og Sporting síðan þegar búin að tala við hann.
Sporting hefur engin efna að borga upp
hennar samning. Hann er svo sem búin að segja það sjálfur að hann ætli sér að góða með mér. Ég held að Ronaldo, hann er ekkert að fara að vera þarna áform með að fara að spila ykkur í konferens líkli sem byrja upp og nýtt, sko.
Ég held að
spá ég
líka,
hverju bandar
ekki að dæmi
Nei, hei, nákvæmlega. Ég held að standa alveg við það að fara aftur heim til Sporting, en hvenær hann gerir það veit ég ekki alveg. En ég held aftur að minna, ég ekkert að segja það, United á ekkert að byggja liðist í kringum hann, en bara þetta
sem,
hendar alveg til í það, en bara þessi slagsmál helgina skilur ég mig og fyrstu fréttir, hvað það? Ten Hag ætlar að stytta sumarfriðir
viku? Ég bara, alveg bara að missa þessi slagsmál, hvað var það?
Það var bara, ef ekkert komið hverju það voru, en þú veist, bara haldið í alvörunni tala það sé þúst bara ákveðið stuttum sumar hérna viku það komið eitthvað svona krísu ástand í þetta félag sem bara geggjað og bara long may it continue
Steini í botnbaráttunni við erum náttúrulega að horfa á leik í botnbaráttunni núna sem hittist að komið til að skipta máli Everton er tveimstum fyrir ofan Leeds er ansi nálægt í eyðileggja drauminn annaðhvort Burnley eða Everton falli En þeir ná jafntefli í dag og eiga Brentford í lokaleiknum sem verður ekkert svo sem ekkert léttverkefni en hérna allavega ágætis möguleiki, Burnley á tvo leiki og þeir eru í fallsæti, hvernig sérðu fyrir lokavikuna þar?
Hvernig sé ég þetta, hvernig vona ég, það er eiginlega trend ólíkt.
Hvernig sérðu þetta, ég held að vita allir í heiminum hvernig vonar þetta
fyrir? Ég held að Leeds geti alveg hérna fundið leið til að taka þessi þrjú stig á móti Brentford og ég held að það fleiti þeim ansi langt í þessari baráttu. Ég held að sko Everton á ekki ef þeir tapa þessu leik að þá eiga þeir ekkit voðalega einfalt mál framundan. Palace eru búin að vera drullu erfiðir og síðan Arsenal að berjast meistaradeildarsæti í síðasta leiknum. Eitthvað segir mér samt að það verði Burnley sem á endanum komið til mig að fara niður. Þeir eru í þessu sæti í dag og ég sé bara ekki
Hvað eiga þeir í síðasta leik? Ég glemdur nokkuð á því. Þeir eru hljótlega heimaleik.
Þeir eru að tvoleik eftir.
Að tvoleik, já, þeir eru að tvoleik, það er rétt.
Þannig að þeir eiga sem sagt Aston Villa úti eftir. Mm-hmm. Og þeir eiga svo var það ekki Newcastle heima.
Já. Ég held að börnlega fara niður.
Mér fannst þeir ekki líta vel út í dag þess að ég sá þeim og þeir voru bara meiri settir og lendir undir. Þeir gerðu aldrei ára sér leiknum einhvern veginn og voru greinlega búin að rekna sér einhver stig.
Það er náttúrulega gott skot.
Já, það hefur 40 metrónum í stöngina. En þú veist, ég held að mér finnst það líklegast. Og Leeds, sko, þeir hafa nú, þeir sárast af þessum liðum af Leeds færi niður, sko. Alltaf hreint, vegna þess að þeir hafa náttúrulega svona skemmtilega árum með sér og maður vill hafa lítið í úrvalsdeildinni, miklu frekar enn Burnley
og Everton. Nei, ég er bara heima í úrvalsdeildinni,
já, það já, er stór klubb. Mikillega góðu drengur sem fór á Leeds Chelsea, þú veist, bara völlurinn alveg skoppandi trilltur og svo bara gátu þeir ekki neitt. Þannig að þeir eru bara ennþá bara með ósamtætt lið og ráðu ekki lið.
Já, líka, sko, að vera að láta að grýta sér út á völlurinn
já,
núna,
já,
leik
já.
Eftir
já,
leik.
Já, sko, bara óagaður.
Óagaleysi og hausinn er bara ekki rétt sko
þar á. Ég hefði spá fyrir þetta, þá held ég Leeds falli, sko, ég myndi þetta á
það. Það er alveg, og minna Everton náttúrulega, bara, það er alltaf svakalegur, sko, að segja, veist, fyrir, því Everton hafa alveg verið að sína lítið, fyrir þennan leik sem við varum núna, er búin að fá sjösti að síðustu níu.
Já, þeir eru búin að tapa einum að síðustu sex.
Já, já, þannig, veist, þeir eru svona liðið sem hefur verið eitthvað líf í, hér, bara þannig að, þú veist, þeir eru að hennar heimaleik og þeir þurfum ekki að vinna hann, þá er þið slopnir. Það verður, púðrið verður þessi leikurinn
í vikunni. Ég held því miður að Everton bjargi sér núna í vikunni á
50 daginn. Já, ég er hrættur
í það. Og tapa síðan útvega Arsenal mestaröldunda sætið í síðasta
leik. Geti vel orðið.
Erðu, stráka, við þurfum hérna að kíkja á leikur á þriðjudag hjá Liverpool. Ég held að þurfum við einhverju alvöru fagmenn bara þetta öguverk þegar að taka lið og tesla þið saman fyrir þennan leik hérna Southampton reyndar sko þeir eru svolítið komnir á ströndina þeir hafa unnið einn leik núna af síðustu ykkurum sex leikjum allavega ef ekki meira og sko stól og slæmtöp þeir unnu Arsenal um daginn þeir töpu 6-0 á móti Chelsea heima þú veist þangað til að sitja í skora það var kannski vongóður eitthvað svoleiðis í þeim leik en það sem að sko við erum að treysta á Aston Villa, ég er ekkit mikið minna stressað fyrir þessi leik bara í ljósi þess við sjáum hjá Liverpoolinn, það þarf að gera ykkar erum við ekki að tala um það núna að það þarf að gera ykkar alvöru og róta ekki að breytingar á byrjunleginn
Málið er bara, við köllum okkur mentality monsters, þetta sáðanþúrlið er akkur tver öfugt
já,
í það
já.
Af því að það verðist vera að vera rosalega auðvelt að brjóta þá ef þeir brotna á hana borð og þá bara mölbrotna þeir en klárlega við þurfum bara Hann hlýtur að þurfa að nota hópi núna, ég meina það eru tveir leikir núna framöndar, hann fær reyndar alveg heila viku síðan fyrir úrslitaleikin,
þannig
að annar helmingur að manni segir bara, herði, hann er að fara að nota bara hérna, liðið sitt á móti Southampton, en aftur, ef hann hefði gert það á móti Aston Villa, þá væri möguleikin úti,
Förum bara gegnum þetta, þú veist að Alisson er náttúrulega í markinu, við förum nú vantilega ekki að rotera því ef hann er heill, eftir smá skeir hérna í síðasta leik.
Ég síðan halda áfram að Kostas
halda
vinstra megin, hann gerði það móti Villa og ég hugsa hann gerði það aftur núna. Ég verið heldur ekki til þess að sjá Gómez inn í staðan fyrir Trent í hægri bakgrunum.
Ég held reyndar að sko, með það sem ég tölir mig gæri, ef Van Dijk er tæpur aftan í læri.
Hann verður ekki,
hann spila hann leik aldrei. Þá sé ég hann alveg þess vegna einmitt bara sko, ég held að snúast líka það, sko, ef Van Dijk er að vera burtu, þá var hann sko að maður tímferði heill. Þannig ég sá líka það, ég held að snúast þessunum það hvort að Gómez fengi bara að vera hafsend með Konati og Trent væri því að Trent virtist af að þokkalega orku þannig gær og klárlega sem kom í róvart að hann var ennþá svona sá sem var sterkastur þetta. Þannig að ég held að sé rosalega mikið framundan að ég sæi það alveg gerast að við fengjum bara að sjá
Trent Gómez Konati. Við eigum náttúrulega að leika á
þriðjudegi og síðan ekki fyrir náttú
Þetta snýst bara um hvernig erum enn eftir hennan byggrústalleg, hvað er líka minn stattur? Mér finnst ekkit ólíklegt að hann setji Gómez hann inn og verði bara með Konati og Matip spilaði náttúrulega eftir núna sko. Og síðan hafa þér hvað 5 daga í recovery og síðan aðra 7 þar á eftir.
Sko, Matip er alltaf að fara að spila, svona alltaf eins og Konati og Trent eftir báðir ungi leikmenn þegar við geta
öndla
smá álag.
En ég meina hvenær alltaf að gefa Gómez sjansinn ef ekki
í leikamóti svo þessum?
Þegar allir eru á
guðum. Starra flækjustegi er kannski frekar á miðjum.
Já, ég held að hendur svona sé aldrei að fara að spila leik eftir 120 mínútur
þarna. Ég held við séum að fara að horfa á Milner í hérna djúpum.
Ég held að Milner síðan
og
Curtis Jones
og Keita.
Já, og Keita. Annars fannst við Keita reyndar alveg búinn þegar hann fór út af, hann alltaf við spila minna.
Hann fór samt út af
hvað? Já, reyndar. Já, ég svolítið saman, ég fór bara að hugsa það, hann hefur ox heilan, hefur ekki komið inn á mínútu, þú veist, erum við bara að fara að sjá svoleiðist, ég veist, þetta er ekkert vondi leikmenn, ég fer ekki dóna því, ef við getum alveg séð það þó við varum að horfa, þú veist, Milner, Jones, Ox, þú veist, við höfum alveg getur unnið sáum
þá. Eða þá við byrjum fyrst þrjáleiki tímabils og svo byrjum já. Aftur eftir ánum með Elliot í byrjunni.
Nákvæmlega, hann er alltaf bara, já, svolítið skýrði þessi, hann er ekki svona bekk lengur.
Sko. Ég ætla að sko því að við bara breytum alveg miðið.
Já, ég er svolítið það, sko.
Við erum með Milner djúpan og við verðum með hérna Curtis inni. Það var þetta bara spurning með Elliot eða Ox hinum einn. Ég held að Ríki geti jafnvel startað þessum leik.
Ég held að Keita komi í byrju, verði eina af þessum fjórum miðjumannum, hann verði allaveinn, menna
ég. Það er alveg samveg sem við framvíðum að Sala er aldrei að fara að spila hennar leik, alveg klartmál. Og
Mann er
náttúrulega búinn,
hann verður að
hvíla hann sko.
Bobby er náttúrulega bara ferskur.
Já, mest ekki að Bobby var rosa reiðgarður þegar kom inn
á. Já, hann þá bara mínútur
núna,
Bobby spilar hennar leik.
Mínu var líkil maður þessu sáhandaliði. Hann gæti kannski fengið mínútur að spila þennan við alla leikið þetta niður frá í fyrir
að hann mínútur.
Já, mínar mínútur. Þú veist, hann er líka, þannig að við höfum að við þannig sé breytt í það að fara til Southampton og spila á móti þeim sko á ágætum stað. Hins vegar er það alltaf erfitt, þú ert að búið til heilt nýtt lið. Að bara ryðga, þú veist, menn ekki að spila saman og...
Þannig eru hvernig að tala um ansi marga leikmenn sem hafa ekkert spilað ráðið sko.
Það meina, við viljum ekki svo Van Dijk, við erum ekki að Van Dijk Robbo og Sala, við viljum ekki svo manniðaninni, við viljum ekki svo Tiagoðaninni, þetta eru bara leikmenn sem við viljum ekki svo þaninni og þá erum við komin auðvitað, þá þarftu hvort þið er að gera eitthvað gaggi og ekki hendó, það eru 6 leikmenn hérna sem segir, þessi þurfa bara að vera hvíld á þriðjudagskvöldið og þá ertu strax kortið farin að rótera það miklu að þú veist, sendur það ekki bara nutt á, bara dæmið og nú bara notar þú daginn í dag og morgundaginn í það að búa til eitthvað fyrir þessa leikmenn því þetta eru gæða leikmenn sem eiga ekki dunni sáttun hins er náttúrulega bara svolítið mikið ask eins og Elliot eða Ox sem hafa ekki spilað núna 10 leiki röð og Ríkis er búin að spila einhverjar 70 mínútur sko.
En síðan eins og Díaz.
Já,
það er ekkert álega búið að vera
honum
eins og öðru leigupólmönnum í vetur
að
því að portugalska deildin er allt önnur deild þannig að ég er ekkert hissa heldur að sjá bara og það er ekkert lítið læna
Díaz, Sjóta, Bobby
og Sjóta
eða og Ríki þessinu sko. Það verður einhvern veginn svona line-up sem við sjáum.
Það verður mesta breytingi verða á miðinni.
Já, ég sammála því. Og þetta er það þannig, þú ert langar í alla fjóra, en þú fórnar ekki þessum þriðja, ef við verðum að fara að spila við, sko, ef þetta hefur verið í bikarúslaleiku sem verðum að fara í 2008, þá held ég við verðum að sjá hana, við erum að fara í fucking mestaradeildarúslið, þá þarftu bara að vera með það vita allir að Klopp býður eftir
hitt og ég meina þessi hópa þar, sem verður bara að telja upp á að geta unnið sáttúrulega
já, algjörlega, benedeg, sko. Algjörlega, algjörlega
þannig, við höfum líka nógu oft lendið í mútið þessu helvítis reiðalið að hafa Kappa og Phillips í
hérna
í vörðinu
þannig að allir sem eru eitthvað tæpir þeir eru ekki að fara að spila í sáttúrulega ég er alveg samfæruð
algjörlega bóluplastir
já, já.
Þetta er stóra verkefni sem okkar, það er á þriðjudagskvöldið, það er náttúrulega svo leikur loka umferðin er þarna um helgina, ég sko við skulum ekkert vera, ég held að takið ekki vera stútar ómikið í því, það verður þá frekar að við tækjum kemum aftur inn í seinna í vikunum ef að tilhald með til en hérna loka leikurinn Wolves þegar við tökum titilinn á
og hvað ætli ég að verði þá?
Ætlar ekki að fara til Elle Franco hérna í Garabænum? Það var ekki fermingarsla?
Þetta Ella skýrta í askiliðinni.
Ætlar að vera að þeirra taka rúndinu með byggarinn?
Já.
Ætlar að býða þér?
Nei, ég hugsa að ég komi bara heim á mánudaginnum. Ég þarf að fyrir hönd okkar
að
þakka fyrir tímabilið
hana. Ekki spurning.
Þú þarft ekki að koma heim eða þú kemur ekki með titilinni.
Ég veist ekki mér sko. Ok, ég er til í það.
Já, nákvæmlega, þá verðum við að taka það. Sendum pening reglulega að halda hann úti.
Nei, þú bara
rettaðir. Það verður auðvitað verið það, þú veist, það væri ógeðslega gaman að vera komið þokka. Því ég held alveg að, þú veist, ef við vinnum á þriðjudaginn, þá alveg ætla ég að halda fast í drauminn. Ég er alveg þar.
Alveg,
klart. Ég held að sitja sig alveg á þeim staðnum eftir daginn og þetta vítaklúður er að við höfum komið inn á það. Þú veist, þeir fá alveg sjensinn á að taka titilinn. Það bara þannig. Þetta hvað ég man ekki hvað ég að því var ekki horfa þetta hvort það var 8000 og hvað þessi mínúta þegar þeir fá víti. Það var lélegt víti og þeir bara þú sást andlitið á Pep. Ég er ekki búinn að sjá viðtalinn eftir þetta leik. Hann er að fara að grenja alveg klárlega. Alveg klárlega að fara að grenja við því ef ekki nýtt þetta á hvernig dagur verið og verið að spila vel. Þannig þú veist, ef við klárum þetta þriðjudaginn þá erum við að horfa til þess að vera með sko þannig stemming á laugardaginn að ég sé bara alveg eitthvað skrítið vegna þess að veikleika merki sem að City þurfti að sýna, það kom í dag. Og það er alveg eitthvað sem að verður hortir. Þó reyndar að Úlfarnir séu ólsegir og við höfum aldrei sem þeir eru komið upp úr deildinni og kannski einu sinni náða eitthvað yfir spila þá.
Sigur á þriðjudaginn og þá erum við bara í sömu stöðu þannig séðum og við vorum 2014.
Mér finnst munurinn þá núna
ekki tala hann í eigin skuldstund
mér finnst munurinn á því og þá mér, í dag fannst ég greina veikleika ég fannst ég engan veikleika að sjá þessu sittilíu á þeim degi en í dag allt í einu það lenda svona undir, fá þessu fullt að færum Fabinu var alveg ferlegt andjónu skildi ekki skora þannig bara gaf á hann í gegn sko. þá var komið 3-1 og allt af einhverju stað þannig, í dag sá maður veikleika þannig að það er það sem ég gerir með vonurum sko, meðan að við einhvern veginn þurfum við gegnum alla veggja
og
hindranir.
Og þeir fengu þetta svolítið á silfurfati, í sjálfsmark, deflection goal og kjánalegt víti.
Já, já.
Þetta er gott að það sé alltaf að smá von.
Við höldum í vonina.
Alltaf. Ég er þetta með þetta sittileg, ég skal alveg halda það, ég held að þeir verðið frekar nærðið sem hafa verið að gera þetta. Þetta var rosa þegar við vorum með marka hlutandi okkur við vil og momentum með okkur og þá fara þeir í 3-0, 5-1, 4-0, 5-0, 5-1 fyrir þennan leik.
Það eru búin um kvotan.
En þeir fara ekki úrslit í meistaradeildinni.
Helvetur ekki.
Hver eru eftir þar að
það? Það er verkefni næstu þátt að við förum að skoða meistaradeildina meira í framhaldinu en Liverpool eru bikarmeistarar. Það er hérna staðfest tveir bikarar komnir í hús, einn í dauðafæri og annar ennþá á lífi, þetta er allt ennþá á lífi og það er það sem...
Kannski halda þetta í streitu, að núna er það sama hvaða talningu þú reynir, að veist, við erum komin aftur fram úr óvinnum okkar þarna við Pakistan í heildar titlafjölda. Þessi tveir, kostu þetta að telja ykkur að góðgera skildi sem byggar ekki, þá erum við aftur orðið most successful club in England og það er bara
var ekki takla gott. 45 og 42 titlar
restan? Já, það var eftir, ef þú telur góðgera skildið með það voru eitthvað komin rækvæmt stað, það stjórnum skiptir í dag, skiptir engum máli, við erum búin að taka þann stall okkur aftur og núna áfum við bara fínni fórustu.
Ekkur við skal lokum strákur og spá fyrir þessa tvo, já, nú spáum við bara fyrir hérna bæði leikinn á þriðjudaginn og svo hessa hjá City og Liverpool á, hvað er það, sunnudaginn?
Sunnudaginn,
já.
Við það, maður hefur alveg verið uppi á tíma sem hefur verið leiðilegur.
Já, sko. Við erum góður. Þetta er alltaf bara, þetta er orðið alltaf mikið.
Maður er bara orðin spoil.
Já,
þetta er bara, þetta er orðið bara pílið.
Mér finnst það ekki, mér finnst alveg að skilið að taka
eitt. Ég er á því að þetta sé, það hefur verið að bæta upp fyrir okkur hotzone tíma.
Já, tek undir það.
Þetta er bara rétt að byrja um
leið. Tek undir það.
Þetta voru 6 mánuðir þar sko, ekki maður alltaf heiti laga, þannig að það er alveg, við erum bara rétt að byrja þá.
Herri, ég ætla að spá því að við tökum þetta sáttúrlið og höldum drauminum gangandi. Ég held að það veri ekki stórt. Ég gæti trúið að það er því 3-1 sigur. Nú erum við hættir að hugsa um markahlutinnið. Þetta mun aldrei fara út í það. Það er ekki nema að sitt í gera jafntefli í lokaleiknum og við vinnum að það fara að telja. Þannig að ég ætla að spá því að við vinnum þannleik 3-1. Ég ætla að spá því að Stephen Gerrard gera okkur greiða, nái jafntefli. Og að við tökum síðan Wolves með flugveldasýningu í lokaleik á Anfield. Það sem undirritaður verður staddur og við vinnum hann 4-0.
Það mögulega bara kemur ekkert heim. Var býður eftir útunni
Er það kvortvekja?
Já, ég myndi halda það
Ef við vinnum ekki titrin þá neitar eina mér að koma heim Ef við vinnum hann
þá neitar
ég að neita
Já, alveg hárétt Já, ég held að
Ég er að fara inn og segja konn
Já, ég held að þessi leikur á þriðjudaginn verði algjör naglbítur Ég hérna bara við ekki henni það alveg Ég held að þetta verði 1-0 sigur Ég held að verði svona börnuleikur þar sem við þurfum virkilega grænda út einhver úrslit Ég veist, það er alveg þannig að hérna, það er einhvern veginn svo stemmingin og hún dugar bara Og ég held að verði svipað helgina Ég held að verði svona 2-0 þar Ég held að Úlfarnir eru bara lið sem er ekkert mikið að fá að segja mörkum og hafa verið okkur erfiðir Þannig að þetta verða 2 sér En ég ætla að deila skoðum steina Ég hérna ætla bara að leifa mér að trúa þetta í daginn að það verði jafntefli sleikur á Etihad sem að þýði það að við bara séum í algjöru draumalandi á sundars Ég enda að vera út í Kanada þannig að leikurinn held ég sé að við hefði slukkan 6 að mótni að þeim tíma þannig að það verður eitthvað verkefni að finna sér eitthvað að gera
Þú fann ekki koma heim frá Kanada
Þannig að það verður að við erum alveg hérna nokkri sem að vorum að fatta þetta og vorum að mynda að ræða þetta bara í vinninn á föstudaginn að við staðum og klárum á því að við erum að finna út hvað við verðum að fara að gera að hvernig við myndum gera þetta eitthvað 6 á mótni að finna okkur eitthvað staðlega ég veit ekki hvort að ég þannig að ég auglýsi bara eftir því ef einhver er hérna úti sem að þekki til í Kanada þá þykki það heldur betur að heyra það ef það er einhverjir staðir í Vancouver sem
er
opnir ég ætla bara að segja það þannig að einhver getur
bent
Kanadahreppur ef við getur bent mér á góðan bar í Kanadahreppi Vancouver þá bara endilega henda því að þú sendir við þetta spjall það er alveg ég er á stórum vinnustað og við erum margir sem erum að taka þetta
það verður flott ef ykkur hefur bent honum á pubbi í Alaska
já, algjörlega sem er eitthvað ekki kannar þessi
nei, ég veit að það er rétt hjá
já, það er rétt hjá og hérna, og svo ef ekki nóg með það svo það er líka að finna út af því ég verður alls áður í flugi sko, sem hestur endar þetta sem framlengingin er að byrja í mestarallarúsleiknum Þannig að það er sama þar, þannig endilega bara allir sem þekkir til í Vancouver, koma svo.
Heims horna flakkarokkar sem er alltaf að nema þetta liðbúlega.
Já, þetta er að verða erfitt, þetta, ég við ekki henni það.
Herðu, hérna, það er engin ástæð til að annað en haldi vonuna. Ég sammála hvort að vera ógeðslegt á þriðjudaginn, tökum 0-1 þar og verður helvíti þunglamalegt en öfuða. Ekki segja mín og taki.
Já, ég til í það, hann má það alveg kalla langi.
Takk hérna heimleik og hérna Það er ekki þannig búið heldur en að vinna Wolves og hérna Ég ætla ekki að segja, ég hefði trú á Aston Villa en höldum við vonina
Látum við okkur dreyma
3-3 jafntefli og það verður held ég bara strax kvöldið hendist eitt og eftir
ég
myndir
Ég til í þetta
Mestarar í vor, eins og
Einhver sagði,
eins og einhver sagði Við höfum svennað þetta með okkur í næstu viku og höfum við verið allt saman